Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Pitanje je samo znaju li kolika se carina plaće na granici, sna i jave. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 501. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 486. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje 207. put okrećemo novu stranicu, praznu, maglom ukorečenu.
Of starvation, but I just cannot see the point, 'cause there's so much food here today.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi hamletovskom dilemom Buridanovog magarca nad čijom glavom visi Damoklov mač. Putevima u reči polako, iz nedelje u nedelju, zalazimo sve dublje u svet frazeologizama, otkrivajući na svakom koraku slikovitost i ekspresivnost ovog dela leksičkog fonda našeg jezika. Mnogi primjeri pokazali su nam da je katkad razumevanje frazeološke konstrukcije praktično nemoguće bez poznavanja nekih narodnih običaja, verovanja, mitoloških predstava ili pak istorijskih događaja i ličnosti koji su bili od značaja za sudbinu tog naroda. Zato su za proučavanje i tumačenje frazeologizama u jeziku, pre svega njihove semantike i konotacije, neophodne udružene snage istorije, lingvistike, kulturologije, mitologije, etnologije. Uticaj istorijskih zbivanja, socijalnih prilika i kulture na jezik mogu nesumnjivo biti izuzetno snažni i prepoznaju se na svim jezičkim nivoima, pri čemu je leksika najpodložnija promenama. Ti se uticaji po pravilu uočavaju u rečima i izrazima koji u određenom trenutku nastaju u jeziku ili pak ulaze u njega iz drugih jezika. Frazeologizmi koji su formalno i semantički vezani za određene ličnosti i istorijske događaje predstavljaju prilično postojan deo rečničkog fonda u svakom jeziku. Različiti međujezički uticaji ređe pogađaju ovakve izraze i većina njih se gotovo nikada ne pozajmljuje. Tako recimo izraz provesti se kao Janko na Kosovu ima značenje provesti se veoma loše, nastradati, ali samo za govornike srpskog jezika. Kada bismo ga doslovno preveli na engleski, nijednom govorniku čiji je engleski maternji jezik ne bi bilo jasno šta smo zapravo želeli reći. Otuda se uopšte vidi koliko nam frazeološka leksika stranog jezika može biti problematična prilikom učenja tog jezika. Takav je uvek slučaj sa iskazima koji su u potpunosti kulturološki obojeni i neprozirni pripadnicima drugih kultura. Neki frazeologizmi s druge strane već na prvi pogled imaju donekle prozirno značenje jer su u velikoj meri zasnovani na logičkim i semantičkim vezama između elemenata koji ih čine. Govoreći sada već poodavno na putu reči o izrazima u čijem se sastavu nalaze nazivi za delove tela, reč glava, na primjer, došli smo do zaključka da većina ovih izraza koji sadrže reč glava imaju nijansu pejorativnog značenja. Kada u jeziku nemamo glavu, to jest kada smo bez glave, to obično znači da u životu ne razmišljamo i ne postupamo racionalno. Jezgro značenja frazeologizama juriti kao muva bez glave i biti bez glave i repa čini padežni oblik imenice glava, odnosno predloško padežna konstrukcija bez plus genitiv. Oblik bez glave uvek će imati negativnu konotaciju, jer pojam glava simboliše logičko mišljenje i zdravorazumsko ponašanje. Ako glave nema u nekoj situaciji, izvesno je da izostaje i zdrav razum. Premda u engleskom jeziku ne postoji formalno identičan frazeologizam, pretpostavljamo da bi nas prosječan Englez razumeo u čemu je problem kada bismo se požalili da nešto nema ni glave ni repa. S druge strane, teško da bi prosječan Englez koji nikada nije čuo za bosanskog bana Kulina razumeo šta znači konstrukcija od Kulina bana, pominjana u ciklusu priloga o odnosu između frazeologije i nacionalne kulture. Konačno, posljednjih nekoliko nedelja putevi u reči otkrivaju nam i pregršt frazeologizama koji imaju univerzalno značenje i smisao za većinu naroda poniklih na tekovinama stare grčke i rimske mitologije, istorije i kulture. Takvi su, na primjer, izrazi Ahilova peta, Sizifov posao, Pirova pobjeda i brojni drugi. Neki pak izrazi formalno se razlikuju u jezicima, ali potiču na istim jezičkim univerzalijama. Videli smo, recimo, da je zajednička karakteristika brojnih svetskih jezika da se ono što je daleko, nepoznato, nedokučivo, simbolično izražava poređenjem sa nekim stranim jezikom, u srpskom sa španskim, o čemu svedoči sintagma španska sela, u engleskom i španskom sa grčkim, dok se u ruskom ili francuskom ono što je nepoznato dovodi u vezu sa kineskim jezikom. Izrazi Kolumbovo jaje i Potemkinova sela pokazuje nam da motivacija simboličnog frazeološkog značenja može biti i neki postupak, podvig ili način ponašanja ličnosti iz novije istorije, odnosno ličnosti koja je na ovaj ili onaj način doprinela razvoju evropske nauke i kulture. U ovu grupu izraza uvrstili smo i sintagmu Buridanov magarac, o kojoj ćemo danas govoriti. Izraz Buridanov magarac prilično je davno ušao u srpski jezik, a nastao je u Francuskoj u 14. veku. U svojoj izvoroj latinskoj verziji glasio je Asinus Buridani, i to je u stvari bio deo šireg izraza Asinus Buridani inter duo parta, doslovno Buridanov magarac između dve livade, ili u našoj verziji Buridanov magarac između dva plasta sena. A o kakvom je magarcu reč i o kakvom senu, razjasnit će priča o Buridanu, za čije je ime taj frazeologizam vezan. Jean Buridan bio je scholastički filozof, profesor i rektor univerziteta u Parizu. Živeo je negde između 1300. i 1358. godine. Nisu tačno poznate godine rođenja i smrti. Ono, međutim, što se sa sigurnošću zna, jeste da je bio filozof nominalist i da se bavio kretanjem bačenih tela, odnosno nebeskom mehanikom, a kritikovao je i tradicionalne argumente protiv kretanja zemlje oko svoje ose. Buridan se zanimao i brojnim drugim filozofskim pitanjima, posebno onim koja su zastupljena u Aristotelovim delima. Pored ostalog, proučavao je problem slobodne volje i zastupao mišljenje da je to pitanje logički nerešivo. Navodno je to dokazivao na primjeru neodlučnog magarca koji stoji na podjednakoj udaljenosti od dve hrpe sena, ali umire od gladi, jer se ne može odlučiti kojoj preda priđe. Otuda onda i ono magarac između dva plasta sena. Neki proučavaoci, međutim, tvrde da priče o neodlučnom magarcu nema među Buridanovim delima, ali nije isključeno da je kao profesor u svojim predavanjima pominjao ovaj primjer ili neki njemu sličan. Danas, u srpskom jeziku, Buridanov magarac označava čoveka koji je, prema Matešiću i Klajiću, u položaju kad ga vuku želje na dve strane, a on se ne može odlučiti na koju bi prekrenuo, pa zbog toga ispašta. Premda smo često kadri da osuđujemo neodlučnost, valjalo bi da priznamo da se, verovatno, svako od nas barem jednom u životu našao u neprilici da bude Buridanov magarac. A pošto znate kako je, želim vam da u budućnosti nekako izbegnete slične situacije. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1779. Srbija, Baulja li Baulja, od nemila do nedraga vrlja. So long, I've been home.
can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The best of kisses is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man. Someone tell me when something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Evo nas opet na putu reči, gde i ovog posljednjeg oktobarskog petka u svijetu frazeologije srpskog jezika nastojimo da otkrijemo skriveno značenje i smisao neobičnih izraza koje vrlo često čujemo i upotrebljavamo u govoru, ali se praktično nikada ne upitamo zašto se nešto baš tako kaže. Nakon što smo malo čas utvrdili u kakvoj se nedoumici nalazi Buridanov magarac, reći ćemo danas i nešto o poreklu i značenju frazeološke sintagme Damoklov mač. Vratit ćemo se u vrijeme kada je Srbiji najzad dodeljen, da ne kažemo udeljen, status kandidata za Evropu. Vrijeme kada je naša dnevna štampa naširoko počela da se bavi preispitivanjem vrijednosti i načela Evropske unije. Uvek skeptičan prema evrointegracijama i demokratskim principima, beogradski list Kurir objavio je članak pod naslovom Damoklov mač, u kome se između ostalog spekuliše o tome hoće li eventualno članstvo u zajednici evropskih država Srbiji doneti više štete ili koristi. A govoreći o nekim negativnim stranama evropskog puta, novinar navodi i ovu rečenicu. Zaraza finansijskih kriza i zaraze nacionalnih populističkih pokreta visi kao Damoklov mač iznad osnovnih vrednosti i principa Unije. Da bismo objasnili ko je bio Damoklo i o kakvom je maču u pomenutoj sintagmi reč, zavirili smo najprije u rečnik srpskog jezika Matice Srpske i među izrazima zabeleženim u okviru odrednice mač pronašli da sintagma Damoklov mač u srpskom jeziku označava stalnu preteću opasnost. Neposredno pored nje, matičin rečnik beleži jedan prozirniji izraz, visi mu mač nad glavom, koji upotrebljavamo kada želimo da istaknemo kako nekome prijeti neposredna opasnost. U pitanju su izrazi bliskog značenja koji su po svoj prilici motivisani pričom o istoj istorijskoj ličnosti. Damoklo je, kako beleži čuveni rimski orator Ciceron u svojim tuskunskim besedama, bio jedan od najbližih i najpovjerljivijih saradnika Dionizija Starijeg, neograničenog vladara pokrajine Sirakuze u Staroj Grčkoj, inače poznatog kao tiranina. Dionizije je živeo u raskošnom dvorcu, bio veoma bogat i uticajan, a svojim držanjem izazivao je strahopoštovanje kako kod svojih potčinjenih, tako i u cijelom sirakuškom narodu. Svi su mu zavideli zbog takvog položaja i bezbrižnog života, a najviše njegov bliski saradnik Damoklo. Svoju zavist Damoklo je iskazivao na lukav način, hvaleći svog gospodara, ističući njegove vrline i sreću koju su mu bogovi podarili da živi mirno u blagostanju i izobilju i da vlada nad svima bez straha od bilo koga ili bilo čega. Ti si najsrećniji među svim ljudima, govorio je Damoklo tiraninu Dionisiju. Sam Dionizije, s druge strane, znao je da je vladalačka sreća varljiva i da svakog vladara vrebaju brojne opasnosti. To je u jednoj prilici na očigledan i duhovit način stavio do znanja i laskavom Damoklu. U svom raskošnom dvorcu priredio je bogatu gozbu, pozvavši sve ugledne ljude iz svoje najbliže okoline, a među njima i Damokla. Na veliko iznenađenje prisutnik, a najviše samog Damokla, postavio ga je na svoje mesto, omogućivši mu tako da, bar u toj prilici, osjeti zadovoljstvo neograničene vlasti i poštovanja. Za vrijeme gozbe, razdragani Damoklo ugledao je iznad svoje glave oštar mač, koji je visio na tankoj konjskoj dlaci, prijeteći da se u svakom trenutku otkači i udari ga pravo u teme. U takvoj situaciji Damokla je obuzeo silan strah, nije mu više prijalo ni jelo, ni piće, a zadovoljstvo koje ga je dotad prožimalo zbog počasti i značaja koji su mu ukazani, pretvorilo se u paklenu moru. Tada mu je prišao Dionizije i objasnio da je mač koji visi o tankoj struni, više njegove glave, simbol opasnosti kojoj je svaki vladar stalno izložen, pa stoga mora znati da je vladalačka sreća samo prividna. Eto, pod takvom prijetnjom stalne opasnosti ja uživam u svome bogatstvu i svojoj moći, završio je Dionizije. Iz ove priče nastao je izraz Damoklov mač, koji se očuvao do danas i često se upotrebljava u srpskom i mnogim drugim evropskim jezicima u značenju stalna preteća opasnost. Tako, na primjer, u novinama možemo pročitati da su nuklearne elektrane Damoklov mač savremenog svijeta ili da test u osnovnoj školi postaje sve više sam sebi svrha i visi nad učeničkim i nastavničkim glavama kao Damoklov mač. Priča o Damoklovom maču ima i svoje dublje, da kažemo, filozofsko značenje. Ona nas podstiče na razmišljanje o varljivosti zadovoljstva i sreće onih koji vladaju, ali i o nestalnosti svake vlasti i sile na ovom svijetu. Ova mudra spoznaja u našem narodu izražena je i poslovicom danas vezir, sutra rezil, koja je većini naših savremenika neprozirna i nerazumljiva, svakako zbog stare turske riječi rezil u njenom sastavu. A ako samo zavirimo u matičin šestotomni rečnik, otkrićemo poruku sličnu poruci koju nosi priča o Damoklovom maču. Onaj koji je danas povlašćen, već sutra može biti rezil ili na srpskom osramoćen, ponižen izvrgnut ruglu. Damoklov mač dakle stalno preti, svakoj vlasti i svakoj sili. I dobro je kad političari i vlastodržci to znaju, kao što je znao sirakuški tiranin Dionizije, pokazavši zavidljivom Damoklu naličje vladalačke sreće i zadovoljstva. I ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1780. Srbija srljali, srlja i na kraju uvek zabrlja.
Gude, masa gude, gedi mana konto, masa gude, masa gude, wow, yeah, halel, you me, ni la go beke, wow, bisim la ni deti da, delu sa kuyan, di nyan ya le mounangu moule poulum konyam, sita ne de yak ren, di soti khala, di fi wule andanou, dal bumula, yeah, yeah. Halel, you me, ni la go beke, wow. Sem at mi modi atim goni, soflo wul ni bare wax. Nan jema bolo te wan mag ni, nyoy dole rew. Kune butago ay wajurum, di sok yom kenyal bel. Fumu ne si aduna san chaya karnu bakh ya ye hale you me ni la ko beke wa bunu waxtan nik suni bay mak metna batim rew lu ñu wax ñu deg ko bolek suni xalat ni ci bitik ni ci bir fu way manane nan bolé sunuy xalaat yow mi jëm kanam yaay ye xalé yow mi ni la ko bëgge waaw man dal walu wi ma fété ma ki samay gaay be xemu ne ñi koy gën ngir sunu rew mi na sunu bëgge sunu rew mi na da no wara bolo de ke fuay munone san jadon gato wow ye halel you me ni la ko beke wow an chatu chat ken dem nga des ken wuru le joy na way len chat halel you me ni la ko beke wow sem at ni modi atim gën soxlu wul ñi bare wax nan jima bolo te wan mak ñi ñoy dole rew gune bu taggu ay wajurum di sok ñom ca njal bin fu mu ne si aduna san ca yaakar lu bax yaay yeen xalel you me ni la ko beke waaw man dal walu wi ma fete ma ki samay gaay bexemu ne ñi koy gem ngir sunu rew mi na sunu bëgge sunu rew mi na da no wara bolo te kat fu way mëna ne sañ ja def lu baax yaay ye xalel rew mi ni la ko bëgge waaw an jattu ja ken dem nga des ken waru lay joy la way len chat Halel, you me, ni la ko beke, wow.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A ja ću vam za početak polako pročitati rečenicu u kojoj bi trebalo da otkrijete jednu jezičku nedoslednost. Savet, odlučujući o redovnom legislativnom postupku i nakon konsultovanja Komiteta za ekonomska i socijalna pitanja, usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica, čiji je predmet uspostavljanje i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Šalim se, naravno. U ovoj reprezentativnoj rečenici administrativnog stila, bremenitoj rečima, teško je otkriti tu nedoslednost posle jednog slušanja, pa ću vam malo olakšati zadatak. Evo skraćene verzije te rečenice. Savet usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica. A sada neka dignu ruke oni koji su uočili nedoslednost. Genitiv množine imenice odredba u ovoj rečenici glasi odredaba. A samo reč dalje, genitiv množine imenice uredba glasi uredbi, ne uredaba. I odmah da vas utešim, čak i ako niste primetili ovu nedoslednost, sve je u redu s vama i s vašim takozvanim jezičkim osjećanjem. Ja od vas očekujem samo da se zapitate, a po čemu se to razlikuju reči odredba i uredba, pa jedna u genitivu množine glasi odredaba, a druga uredbi? Odgovor je tu, pod nosom, i nije težak. Ne razlikuju se ni po čemu. Dobro, osim po obliku genitiva množine. Ali zašto? Zašto se razlikuju u genitivu množine? Zavapić je dobronamerni, znatiželjni slušalac. Ovaj problem se inače odnosi na sve imenice ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Naprimjer, devojka, brojka, osnova se završava na jk, guska, maska, osnova se završava na sk, pripovetka, bitka, osnova se završava na tk, pa i odredba, uredba, čija se osnova završava na db, i tako dalje. Sve ono što ćete kao normu naći u našim gramatikama, pravopisima, rečnicima i jezičkim savjetnicima, spada u srpstvu dobro poznatu nadrealnu kategoriju okruglo pa na ćoše. Evo kako, na primjer, o ovom problemu piše Miodrag Lalević 1980. godine u knjizi Srpsko-hrvatski u mom džepu, naša kolebanja, strane 1041. i 2. Citiram. Iako su nastavci drugog padeža množine naših imenica vrlo jednostavni, ipak nastaju kolebanja u nekim slučajevima, stoga što se na kraju osnove kad-kad nađe skup suglasnika, pa se nekad među njima razvija takozvano nepostojano A, koje odgovara starom poluglasu. Nekad pak ne razvija, a nekad opet dolazi ređi nastavak I. Valja uporediti samo mnogo majaka, majka i majki. Dopuštaju se sve tri mogućnosti. Naše je da odredimo prema svom jezičkom osjećanju koje ćemo uzeti, ali je ponajređe mnogo majka, a postankom je najpravilnije mnogo majaka. Kome pak i to bude rogobatno, on će uzeti oblik mnogo majki. Kako vidimo, razvijanje nepostojanog A je obično pravilno književno. Bude li neskladnosti, neprikladnosti, rogobatnosti zbog nagomilavanja istih ili sličnih glasova i u neku ruku udaljavanje od osnove razdvajanjem suglasničkog skupa nepostojanim A, ne razvija se A, pa čak može biti uzet i ređi nastavak I. Majaka, majka i majki. Kad-kad se ne razvija nepostojano A, pa se ne uzima ni obični nastavak za ovaj oblik A, nego nastavak I. Tako se dopuštaju mnoge dvostrukosti, pa kad-kad i trostrukosti, mnogo ženidaba, ženidba i ženidbi. Kraj citata. Kao što vidimo, Lalević navodi samo jedan primjer, ženidba, na osnovu koga bismo mogli da zaključimo da riječi odredba i uredba u genitivu množine imaju po tri oblika. Odredaba, odredba i odredbi, odnosno uredaba, uredba i uredbi. Ivan Klein pak u svom rečniku jezičkih nedoumica iz 2006. godine daje sljedeći savjet, citiram. Genitiv množine, imenice ženskog roda. Ako se osnova imenica na A završava s dva ili tri suglasnika, u genitivu množine one mogu između njih da umetnu nepostojano A ili da dobiju genitivni završetak I. Prvom načinu se daje prednost, pa je bolje, na primjer, primedaba, maraka, pripovedaka, svetiljaka, krošanja, sabalja, basana, nego primedbi, marki i tako dalje. S tim ipak ne treba preterivati. Malo ko bi upotrebio oblike majaka, pomoranađa, služaba, opazaka, dogama, funata i tako dalje, kakvi se mogu naći u pojedinim gramatikama. Za ove posljednje imenice najčešći nastavak je I, a također i za mnoge druge koje nikad ne ubacuju nepostojano A. Lampi, molbi, borbi, nepravdi, hordi, čavki, vojski, algi, kavgi, kalfi, šansi. Kraj citata. Kao što vidimo, Klein navodi samo jedan primjer, primedba, na osnovu koga bismo mogli da zaključimo da riječi odredba i uredba u genitivu množine imaju samo jedan oblik, odredaba, odnosno uredaba. Razmislite na kratko uz muziku, šta je vama bolje, da imate mnogo primedaba na rad vlade ili da imate mnogo primedbi na rad vlade? A 1781. Srbija i mrlja, i drlja, i brlja. Ukratko, mulja li mulja? Šavaran, šavaran, šavaran. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso. C'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio. Se tocca a me decidere, non riesco a far di meglio. E non
Non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio. Il tempo di una rima tra labbri nella mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto. Addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io. Rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando io. Rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta. Di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta. Da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. Sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario. Lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando io, rimando, rimando io, rimando, rimando sempre. Rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la feina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
S obzirom da već dve godine nemamo Beogradski sajam knjiga, pitanje koje postavljamo glasi da li je naše mesto u kalendaru međunarodnih sajmova knjiga i dalje stabilno. O tome u petak u 10. u Sporovima o kulturi govore Dejan Begović, Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Bora Babić, Udruženje profesionalnih izdavača Srbije i Mira Lukić, savjetnik generalnog direktora Beogradskog sajma.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A mi nastavljamo priču o jezičkoj nedoslednosti koja se krije u genitivu množine, imenica ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Kao predstavnike ove grupe imenica uzet ćemo jednu podgrupu, imenice čija se osnova završava suglasničkom grupom, DB. Naprimjer, odredba, naredba, uredba, priredba, nagodba, pogodba, primedba, plovidba, prosidba, selidba, svadba i sl. Iz nekog razloga, gramatičari beže od ovih reči kao đavo od krsta, pa ih po pravilu ne pominju. Jedini izuzetak predstavlja najnovija srpska gramatika, normativna gramatika srpskog jezika, Predraga Pipera i Ivana Kleina. Istina samo u normativnoj napomeni. Citiram. Mnogi takvi dubleti nisu normativni, jer je jedan normativno bolji ili je češći. Naprimjer, beleška, genitiv množine beležaka, bolje nego beleški. Varijanta, genitiv množine varijanata, bolje nego varijanti. Groteska, genitiv množine groteski, retko grotesaka. Drška, genitiv množine drški, retko držaka. Zagonetka, genitiv množine zagonetaka, bolje nego zagonetki. Primedba, genitiv množine primedaba, bolje nego primedbi. Kraj citata.
I opet ostaje nejasno zašto je bolje primedaba nego primedbi. Da li zato što je oblik primedaba normativno bolji ili zato što je češći? Da i ne pominjem problem s tim nesrećnim komparativom bolji, koji se stalno kao zlatna nit provlači kroz našu jezičku normu. Ako je oblik primedaba bolji, to znači da je oblik primedbi dobar. Ako je oblik primedbi dobar, zašto ga diskvalifikujemo tvrdnjom da je oblik primedaba bolji? I, pošto na osnovu ovog kratkog citata ne možemo da utvrdimo zašto je primedaba bolje od primedbi, valjalo bi da pogledamo šta nam o normativnosti ovih oblika govore neki drugi priručnici i neki drugi autori. Poći ćemo od pravopisa iz 1960. godine i da bi stvari bile jasnije, zanemarit ćemo sve one reči koje su praktično nestale iz jezika, na primjer belidba, vezidba, delidba, komidba, krunidba, krčidba, roidba, plevidba, tovidba, udadba i slično. Odnosno reči poput veridba, ženidba, kosidba i slične, koje se praktično ne koriste u genitivu množine. Kad tamo ništa nam neće biti jasnije, jer u pravopisu iz 1960. caruje drugarstvo. Za neke reči normira se samo oblik sa nepostojanim a, na primjer plovidba, plovidaba, prosidba, prosidaba, selidba, selidaba, pa i odredba, odredaba. Dok se za neke reči normiraju dva oblika, na primjer nagodba, nagodaba i nagodbi, primedba, primedaba i primedbi, čak i svadba, svadaba i svadbi. U ovom pravopisu ne pominju se riječi uredba, naredba i priredba, pa možemo zaključiti da 1960. godine znatiželjnom korisniku nije moglo biti jasno kako glase normirani oblici genitiva množine tih reči. Pogledajmo zato šta nam je 50 godina kasnije ponudio pravopis iz 2010. godine. Citiram. Rezultati jednačenja ponekad se analoški prenose u pozicije u kojima nije bilo uslova za promjene. Genitiv množine primedaba, svadaba, udadaba, umjesto izvornog taba. Ove imenice po pravilu imaju naporedne oblike genitiva množine tipa primedbi, udadbi. Kraj citata. Kakvi sad rezultati jednačenja, pitate se? Pa, u pravopisu iz 2010. godine ovi primjeri se pominju u napomeni u odeljku koji se odnosi na jednačenje suglasnika po zvučnosti, verovali ili ne. Jeste li vi razumeli na osnovu ovog citata da reč svadba nema genitiv množine svadbi? Propust? Verovatno, jer u rečniku na kraju pravopisa lepo stoji svadba, svadaba i svadbi, priredba, priredaba i priredbi, ali od naredba samo naredbi. Ukratko, znatiželjni korisnik ostaće sam sa sobom i dilemom. Ako prema pravopisu iz 2010. primedba ima dva oblika, primedaba i primedbi, a naredba samo jedan, naredbi, kako onda glase genitivi množine imenica? Odredba, uredba, nagodba, pogodba i drugih kojih nema u pravopisnom rečniku. Možda nam može pomoći pravopisni rečnik srpskog jezika Milana Šipke iz 2010. godine. Evo stanja u njemu. Samo jedan oblik imaju imenice selidba, selidaba, prosidba, prosidaba i naravno odredba, odredaba. Dva oblika, pri čemu se prednost daje obliku sa nepostojanim a, imaju imenice primedba, primedaba i primedbi, te nagodba, nagodaba i nagodbi. Također dva oblika, pri čemu se prednost daje obliku na i, imaju imenice svadba, svadbi i svadaba, pogodba, pogodbi i pogodaba, te plovidba, plovidbi i plovidaba. U ovom rečniku nema riječi naredba, uredba i priredba. Možete li na osnovu ovoga što ste upravo čuli da zaključite kako glase njihovi genitivne množine? Da li ćete, na primjer, riječi naredba i uredba mijenjati kao odredba, pa da imaju samo jedan oblik genitiva množine, ili kao nagodba, pa da imaju dva oblika. Ne znate? Evo male pomoći prijatelja. U ovom rečniku reč protiv naredba ima samo jedan oblik, genitiv množine protiv naredaba. A ja odnekud slutim da vam nije baš sve jasno. I to je u redu, jer stvarno nije baš sve jasno. Ali o tome ćemo još ponešto sljedećeg petka. A 1782. Srbija krklja li krklja i sve se nada da nije ovo, nego nešto drugo.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Tu reči u petak 29. oktobra 2021. godine za vas su pisali Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. O zvuku i muzici starale su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Tatjana Kosanović. Ja sam Jovana Jovanović i, kao što znate, jutro će promeniti sve. Ne znam samo šta ćemo i kako ćemo, ako se to jutro ogrne magluštinom nekom teškom.